Культурная брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На пачатку гэтага тыдня выпадковая сустрэча звяла мяне з песнярамі, з легендарным беларускім музычным калектывам. Там не было самога Уладзіміра Мулявіна, не было і тых ягоных калегаў, якія, адкалоўшыся ад яго, назваліся беларускімі песнярамі. Гэта былі чацвёра хлапцоў, той самы новы склад славутага ансамблю, якіх Мулявін набраў на месца раскольнікаў. Сустрэча, паўтаруся, была зусім выпадковай і адбывалася ўвечары каля вогнішча ў адной з маленькіх вёсачак на блакітных азёрах. Песняры старанна выстройвалі пад гітару вакальныя акорды знаёмых з дзяцінства песень, дэманстравалі сваю музычную падрыхтоўку і здольнасці. А таксама, як і ўсе папярэднія пакаленні гэтага самага нацыянальнага беларускага гурта, размаўлялі між сопку па-расейску. Нехта з іх паспеў захапіць вайну ў Афганістане, а ўсе разам паводзілі сябе як звычайныя, зусім не экзальтаваныя хлопцы, можа быць, крыху напалоханыя сваім сённяшнім зорным статусам. Слухаючы іхныя песні і сёрбаючы юшку столькі што злоўленых краснапёрак, я пусціўся ў развагі пра песняроў у беларускім культурным кантэксце 20-га стагоддзя. Між іншым, мне прыгадаліся словы аднаго знаёмца пра тое, што ён не любіць і ніколі не любіў песняроў, і заўсёды ставіўся да іх як да эрзац культуры. Любіць ці не любіць – асабістая справа кожнага, аднак нельга не пагадзіцца, што песняры сталіся складовою часткай сучаснай культуры, нават пэўнай вяршынею гэтай культуры. Нічого падобнага ні да іх, ні пасля на беларускай музычнай сцэне не адбывалася. А гэта лішні раз сведчыць пра фенаменальную з'яву. Некалькі пакаленняў беларусаў гадаваліся на гэтых песнях, а часам і прасякаліся ад іх нацыянальным пачуццём, станавіліся свядомымі беларусамі. Пра тое, што такое магло быць, згадвае сёння сталы ўдзельнік нашай перадачы Сергій Харэўскі.
Адно з самых моцных перажыванняў майго дзяцінства звязанае з песнярамі. Здарылася гэта ў санаторыі на Чорным моры. Там было поўна гэткіх жа дзяцей з розных краёў СССР. І, натуральна, гаварылі найперш пра тое, як і што робіцца ў кожнага на радзіме. Нас, беларусаў, было двое. Я ды яшчэ адзін хлопец, тоўсты ў акулярах з прозвішчам Чыж. Вожа, нам, вучням расійскіх школаў, асабліва і не было, што распавесці пра нашую бацькаўшчыну. Малыя дагестанцы, татары ды літоўчыкі за тое кпілі з нас. А нам было страшна зайздросна, бо ў іхных аповедах паўставалі іх прыгожыя краіны са сваёй гісторыяй, звычаямі, мовай. Аднаго разу мы сядзелі каля тэлевізара ды глядзелі ўсё за пару. Ішоў дождж. І тут пачаўся канцэрт песняроў. На экране з'явіліся вусатыя хлопцы ў пярэстых строях і заспявалі па-беларуску. Нясцерпна захацелася да хаты, у Менск. У адначасце мяне распінаў гонар за тое, што гэткіх песняроў нямашака нідзе болей. А яшчэ за тое, што ніхто з чужых дзяцей не разумеў беларускай мовы. Гэта быў найлепшы доказ таму, што і ў мяне ёсць свая уласная мова. Ніхто больш з нас беларусаў не кпіў. Дзякуючы песнярам, цяпер пра Беларусь ведалі ўсе і ўспрымалі яе менавіта гэткай, якой яна паўставала ў спевах Мулявіна, Барткевіча, Кашапарова. Нічога болей не трэба было тлумачыць. Па вяртанні ў Менск я, як і большасць маіх старэйшых суайчыннікаў, павывучваў песняроўскія спевы. Балазе іх тады было чуваць паўсюль. Прынамсі, у маёй сям'і ніводнае застолле не абыходзілася без ясевай канюшыны і дук-дук-ду пра нейкую Вологду. На вялікую купалаўскую праграму я пайшоў не толькі з бацькамі, але і з дзядзькамі, цёткамі, ды стрыечнымі сёстрамі і братамі. Пазней я не адчуў крыўды, калі пабачыў газетку ЛДПР, дзе паведамлялася пра тое, што песняры дзельнічаюць у рэкламнай кампаніі Жырыноўскага. На рабым здымку былі ўсё тыя ж вусатыя дзядзькі. Зоркі савецкай эстрады, якіх па-ранейшаму вітаюць на абсягах шостай часткі свету. Яны не змяніліся. Змянілася Беларусь. Яна стала большаю за эстраду.
Сергій Харевскі згадаў пра ўдзел песняроў у расійскіх палітычных шоу. А мяне, слухаючы іх, не пакідала думка пра мову, пра тое, што песняры ніколі па-беларуску між сопку не гаварылі. Ні сённяшні склад, ні раскольнікі, беларускія песняры, ні тыя першыя, класычныя. Я шукаў вытлумачэння гэтага парадоксу. Калі на іхныя спевы адгукаліся душы і дзяцей і дарослых, калі многія менавіта ад песняроў набывалі родную мову, самі песняры часцяком не тое, што не гаварылі, але і не ўмелі гаварыць па-беларуску. Памятаю даўні дакументальны фільм пра іх і там эпізод рэпетыцыі. Мулявін у залі натхняе Барткевіча, каб той прасякнуўся глыбінёй тэмы. Спявалі, здаецца, народную баляду пра маладую жонку, якую злая свякруха ператварыла ў калінавы куст. Вяртаецца муж з далёкай дарогі, а маці яму кажа: «Ідзі сячы тую каліну». Секануў ён раз, секануў другі: «Не сячы мяне, Ясю, я ж твая жана». Тут Мулявін спыняе песню і кажа Барткевічу: «Прадстаў сябе, дарога слепой едзет». І ўсё. За гэтай няўклюднай фразай праглядае, можа быць, і ўвесь феномен песняроў, ці, можа быць, самога Мулявіна. Трапнае пападанне, не думаючы. Так з гэтым абразком у адной фразе, якім ён адразу настройвае выканаўцу, так і з самімі песнямі, якія адразу станавіліся класікай і падхопліваліся народам. Для песняроў пісала шмат кампазітараў, шмат працавала аранжыроўшчыкаў, але былі і свае ўласныя творы, да прыкладу, напісаныя Мулявінам на словы Максіма Танка «Завушніцы». Песня, якая назаўсёды стала анталагічнай. Зрэшты, такіх песень у песняроў шмат. Магчыма, што і ўся школа Мулявіна стала таксама трапным пападаннем. Можна доўга шукаць, адкуль што ўзялося, ды так і здаволіцца высновай пра шанцунак і талент. Выпускнік Свярдлоўскай музычнай вучэльні пасля службы ў войску застаецца ў Беларусі і на хвалі сусветнай бітламаніі стварае тое, што мы можам назваць сучаснай беларускай музыкай. Парадоксаў у гэтай гісторыі вельмі шмат. У час, калі тутэйшыя гурты спявалі пераважна па-расейску, прыезджы Мулявін стварае беларускі гурт. Былі, праўда, спробы паўтарыць песняроўскі поспех і ў верасоў, і ў сяброў, але як паўтарыць шанцунак і талент? Таму ні першыя, ні другія не сталі настолькі нацыянальнымі, самадастатковымі, не зрабілі гэтка нават генетычнае пападанне і не сталі класікамі. Іхныя песні не будуць граць барды ля вогнішча або сімфанічныя аркестры, не будуць апрацоўваць джазавыя вакальныя групы, як гэта адбываецца сёння з песнямі «Бітлз» і з песнямі песняроў. Мулявінскае пападанне было ў першааснову, і ён стварыў першародныя культурныя прадукты, якія будуць жыць заўсёды. Яшчэ адзін сталы ўдзельнік нашай перадачы, выканаўца ўласных песень пад гітару, Зміцер Бартосік апрацаваў нядаўна старую песняроўскую песню на куляшоўскія словы. Праўда, Бартосік узяў поўны тэкст куляшоўскага верша. Вось што з гэтага атрымалася.
Бывай абуджанае сэрцам, дорогая, чаму так горка? Не могу я зразумець, шкада заранкі мне, што ў небе дагарае на ўсходзе дня майго, якому ружавець. Ці помніш першае нясмелае прызнанне? Над нами жаўранкам звінеў і плакаў май. Назаўтра золкае туманнае світанне, суворы позірк твой і мой нямы адчай. Пайшла ты, любая, пад гоман жоўтых сосен, пайшла маўклівая пад хваль жытнёвых шум. Туды дзякой дала зялёнае калосе, на сцежках ростані мой адзінокі зум. Пайшла за ціхія далёкія прасторы, світальнай зоркай ты, што гасне сіняве, душы пакрыўчанай гарачыя дакоры, слязой халоднаю застылі на траве. Пайшла, пакінуўшы мне золкі і туманы, палынны жаль смугой ахутаных дарог. Каб я хвілінны боль і горыч гэтай раны гадамі ў сэрцы заглушыць твоим не мог. Пошла, николи уже не вернешься. Олеся, бывай, смуглявая, каханая, бывай. Даю на родственях былых, а в поднябе самотным жаворонком звенить и плача май. Бывай, обученная в сердце, дорогая, твой светлый образ понесу я по житти. На усходе дня моего заранка догорает, как поздно у вечера на заходе взысти.
Змитер Бартосик поспробовал оживить старую песняровскую песню на слове Аркадия Куляшова. Слухаючи «Ля вогнішча», як співає новий склад старого гурта, я спробував нейкими експериментальними моделями підступитися до пісняровського феномену. Я спробував уявити собі мулявінську мелодику у контексті російської культури, хоч би і ті самі завушниці. Признаюся, нічого гармонічного у мене не виходило. Мелодика отпречувала і російські слови, і уявний російський антураж. Одночасово я розумів, що тяжко знайти таке білоруське серце, яке не відгукалося б на ці акорди. І тоді мене захопило інше питання. Чому не виникає контакту поміж цією самою національною і популярною музичною школою і національною свідомістю? Простей кажучи, чому вони всі послідовно не говорять по-білоруську? Не вміють, що називається, зв'язати по-білоруську двох слов. Ось гэты парадокс і заводить розваги кудысьці у глибейші слої білоруського культурного контексту.
Уречанька, реченька, чому ж ти не повна? Чому ж ти не повная? Чому ж ти не повная? Збіраш ти не повная? Люди, збіраш ти.
Разобраться у гэтым, обмежававшися одним мулявіным, не выпадае. Інакш можна было б сказаць, што вось, маўляў, прыехаў расійскі чалавек і нічога дзіўнага, што гаворыць па-расійску. Але за мінулыя гады ў песнярах папрацавалі дзясяткі, калі не сотні людзей, найперш вядома беларускіх. Шукаць адказу ў прагматычным падыходзе, у імкненні моўна адпавядаць большасці публікі, таксама не выпадае. Наўрад ці людзі, так захопленыя музычнай творчасцю, будуць прагматыкамі. Хутчэй яны проста пакідаюць свой моўны выбар, так бы мовіць, на самацёк. А вось ужо самацёк гэты, які ёсць сама публіка, ён прагматычны. Між іншим, уже на сьогоднішнім етапі історії славутого гурта видать, що проблема тут єсть. Вірогодно, змінилася ситуація. Білорусь, як зауважив Сергій Харевський, стала ширейшою за естраду. А тая модель взаємодочиненняв, яка склалася у піснярах за гады, не змінилася. Нові хлопці співають і професійно, і захоплено, але нема відчування, що їхнє мастацтво – узнаўленне старых схемаў і адпаведнасць старой школе сапраўды патрэбная ім, мне, іншым. У выніку застаецца якасная імітацыя класычных песняроў, не больш. Затое тыя гурты, якія захопленыя яшчэ і беларушчынай, нехай сабе і рамантычны, выглядаюць самакаштоўнымі. І з гэтымі вось неапеснярамі не сыходзяцца, як залеем вада.
Маўлі вярба нахілёя, маўлі вярба
Вогнішча мы разыходзіліся позняй ноччу, кожны ў свой бок. Не думаю, што, пабачыўшы цяпер афішу песняроў, я б памкнуўся на іхны канцэрт, як гэта бывала ў пачатку 80-х. Бо ведаю, што ў лепшым выпадку пачую якасную імітацыю знаёмай і любімай Александрыны. Але адно пытанне так і застаецца для мяне неадказаным. Калі на музыку і вершы адгукаецца твая беларуская кроў, чаму тады творцы і выканаўцы гэтыя музыкі не ведаюць ані беларусі, ані мовы, на якой спяваюць? Беларушчына і песняроўшчына так і не знайшлі кантакту за чвэрць веку шчыльнага супрацоўніцтва. Чаму? Гэта пытанне кантэксту. Замест песняроўшчыны можна ўжыць слова «публіка», а замест беларушчыны – культура. І мы атрымаем не кантакт беларускай публікі і беларускай культуры, які выяўляюцца ў нашмат шырэйшай тэматыцы, чым толькі калі гутарка заходзіць пра песняроў. Гэта пытанне ўсёй беларускай культуры, і адказваць на яго мусіць яна – культура, а не публіка. Магчыма, адказ і ляжыць паміж тымі характарыстыкамі культуры і публікі, паміж рамантызмам і прагматызмам. І якраз культура мусіць зрабіць крок ад першага да другога. Крок да прагматызму. Бо новае пакаленне песняроў загаворыць па-беларуску тады, калі загаворыць публіка. А апошняе – гэта працэс. І мы, мабыць, толькі ў самым-самым ягоным пачатку.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.